Ordu honetan da abiatzekoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian Bermeoko suteak eraindako kalteen erantzunkizun zibila argitzeko epaiketa. Guztira 6 aseguru etxe daude nahastuta prozesu honetan. Duela 4 urte piztu zen suak Bermeoko alde zaharreko 12 eraikin errezituen. Kalteak handiak izan ziren oso eta oraindik ez behar ark utzitako arrastoak nabari daitezke Bermeon. Amaia Artetxe, Amaia egunon.
Egunon Manu.
4 urteen ondoren ze egoeratan dago suak harrapatu zuen Bermeoko inguru hori guztia?
Badakigunez, Bermeoko aldezarreko bihotzean gertatu zen sutea, Nardistar Jon izeneko kalean izan zen. Garai batean, herriko bizitza eta aktibitate ekonomiko handiena zuen kalean bertan. 2013ko apirilaren 11ko goizaldea zan, duela 4 urte esan dugu, utxik zegoen eraikin batean piztu zen sua, eraikinean etzen inor bizi, baina bekaldean funtzionatzen zebilen taberna baseukan. Goizaldeko laurak laurden gutxi inguru ziren, hegoaize zakarra zebilen gau hartan, eta oraindik garbi ez dagoen zerbaitek eragin da piztutako sua bere ala zabaldu zen eraikinean. Egurrezko etxea zen eta baita ondoan zituenak ere. 35 lagunek etxea utzi beharra izan zuten eta 22 lagunek etxea galdu zuten. Guztira 12 eraikin kaltetu ziren. Kalte ordain kalte ugari sortu zituen esanen nuen, baina zorionez gogoratuko dugu etzela zauritu larririk izan. Gaur ordutik 4 urte igaro diren honetan Manu etxe bizitza gehienak berreraikita daude bi izan ezik. Gertakari honek egia da erabateko eragina izan duela Bermeoko alde zaharraren izaeran eta honetaz hitz egin dugu Idurre Bideguren Bermeo galkateak.
Bermeoko alde zaharrak egiz esan zutia baino lehen laube baia ondorizuek bai krisiaren ondorioak eta bai Bermeoko idiosinkrasiaren esango nuke ondorioak sufritzen ari izan. Olako gauza bat gertatzen danien, lagungarri izan beharren justo kontrakoa da, ez? Horregia da, taldetzu eta herritarran parte hartzarekin talde bat sortu dugu, aldezarran zer egin behar dugun, eta aldezarra gaitzik sensibilidade, nik uste dut oso positibo sortu dela, eta jenteak berrera ikin nahi dau, bizibarritzu nahi dau aldezarra, eta, ideia ezberdinak sortu dira, eta beraz, bebai batzutan uste dut hori ikurtu behar dela bondue, ez da? Benetan ikusteko jentien gogue ilusinue eta nondik tiretu behar dugun, eta ondorizu kondino aur dauz, argi dauz. Egiz esan, nik hasikerarik argi okidot, ez da? Lengo errealidadera eskara bueltatuko, eta orduen errealidade barri honetara egokitu beharko garela, ez da? Nik uste dut gitzigitzike denpori behar dau danak, gitzigitzike egokitzen goazela.
Idurre Bideguren Bermeoko alkatearen hitzak ziren hoiek. Hain justu, Amaia, egoera berri honetan egiteko dagoen gauzetako bat, Bermeoko udaletxea bera berrera ikitzea da, ezta?
Bai, barrutik erabat ustu behar izan zutelako, suteak eta ondorengo urek erabat kaltetu zutelako eraikina. Fatxadak bakarrik daude, eraikina kanpotik ikusita nahiko impresio ematen du. Alkateak esan digunez, berrera ikitzeko plana martxan da, baina momentuz, diru faltagatik, ez da proiektua gauzatu eta berrera ikigabe dago bai.
Gaur epaiketa, gaur abiatuko den epaiketan, zer da zehazki argitu nahi dena, Amaia?
Aseguru etxeen aurka izango dira epaiketa honetan, horrela labur bildu daiteke. Sutea nola sortu zen, eta sute horren erantzunkizuna norena den argitzea espero da, kalte ordainak ondoren bakitatu alizateko, guztizkitatu alizateko. Teknikoki komplikatu aurre ikusten da esan dugunagatik, guztira 7 aseguru etxe implikatuta daudelako. Kaltetun aseguru etxeak batetik, eta sutea piztu zen eraikineko aseguru etxeak bestetik. Bost eguneko epaiketa izango da, gaur hasi da ahozko ikustaldia eta ostiral arte luzatuko da esan dugu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian. 12 lekukotza, 20 peritu froga, 14 lekuko froga. Luze, benetan luze joko duen prozesua espero da.
Zer diote Amaia kaltetuek, ze espero dute?
Orokorrean kaltetuek beraien bizimodurekin aurrera jarraitu nahi dute, izan ere nahiko urte zailak izan dira azken 4 urte hauek beraien bizitza berriz antolatzeko, ezta? Gehienek esan izan duten moduan, bizi izanen etxea galtzen duzun arte ez zara konturatzen horrek berarekin dakarren guztiaz, ezta? Kaltetuak oro har ez dira epaiketa honetan izango. Gehien bat aseguru etxeen arteko borroka bat izango delako. Baina kaltetuetako bat bai izango da prozesu honetan parte moduan, alde moduan, Gorka Gomez da bera. Gorkak etxea betiko galdu du, berarena da berreraikiko ez diren bi eraikinetako bat, eta esan digu epaiketan galera honek eragindako kalte ordainak guztiz berreraikiko berreskuratzea nahiko lukela. Hala ere, ez du esperantza gehiegirik. Bere etxea zegoen tokian izan gara Gorkarekin etzaketan.
Hau zan nire etxie, bueno, lehela hoa itxitzena, umoa eta itxitzen etxie. Gero erantzitzen geratu jatzen nire etxeri, eta nik gero zitzen aitzeri etxie. Na, bueno. Berton, pozik konea. Aldez ez garreku gari ez, beti bizin izan nintzen orgu izan, nire kaskintzak alien. Da, okin jaten oportunidadia, launon finko bat hartu da hori, besantzen aitzen nauker eskotzu dut etxiez. Da, nauker erosi, da, nauker konpondu, da, berton pozik bizi.
Zer sentitzen duzu ona zatu zenean kale honetara eta zure etxea orain orube bat bezala ikusten duzunean utzik?
Pena, egia esan da pena. Da esaten da hori ostasune vacío esaten da. Bai, bueno, aurrera bidu. Zetan nik honegaz neko sufri dut, zetan ansiedade eman diozten. Da 130 kilo hartu nintzen. Da esan eban, osea, segite modeten holan nire bizitza ez du aurrera. Osoan. Erdi astu, zetan astu ez da etzen nire, eta zen bizu edo ametik ebait, eta bidezi barriz da zin.
Askotan entzun izan dugu, etxea galdu arte, norbere etxea galdu arte, ez dakizula benetan zelako utxunea sentitzen den barruan, ez da?
Gauzi da ez da bakarrik etxea galdu. Gauzi da, etxe barruan dako zunea galdu. Zetan, etxeko eskreturek konsegidu aldi ez. Joiak, edo, bai, recuerdos, gogorapenak. Osea, nire itxitzen erretratuek. Hori ezin jot konsegidu. Eta hainbeste gauzak intzutzenak etxe barruan ezin zuz konsegidu.
Zuteak altutako Bermeoko aldezarrean gaude, Nardistar Jon kalean. Orain ikusten dugu lau urte beranduago, eraikin gehienak berreraiki direla, itxura nola bait berreskuratu duela kaleak, baina zure etxea zena oraindik ere utzik dago.
Da utzik segituko du. Orain bari solarra ikusten da saltzen ari gara, inork erosten badun da berak eraiki, ba, vale, baina guk ez dugu eraikiko.
Beraz, zuk etxea, zure etxea zena betiko galdu duzu Gorka.
Bai, betiko. Da, bueno. Horren pena badaukagu. Normala.
Zuk kaltetu bestela aurkezten zara, ze espero duzu epaiketa horretatik?
Gauza gitxi, egia esan. Kaltetuek jakin nahi dugu. Non nazi izan, zerraitik hasi izan, da, bueno. Horretara guaz.
Berriro ere bizi egin beharko duzu. Egun horretan gertatutakoa, ez dakit hau zuretzat esten trago txarra berriz ere pasatu beharra.
Ez da berriro bizi, nik hau ez dut daztu. Hau ja nire bizi moduen beti egongo da. Da berakin bizi, nik hau ezin dut inoiz daztu.
Zemakarren pisua zen zurea?
Laugarrena, ez da ikusten. Neuretxe, ondino neuretxe esaten dute, eh? Nire kuadria egutiez, kabritxutiez. Zetan ameti pasatan gari zen nien, danak egiten nabit timbrie. Kuarto derecha, hau esi kontestali, no? Zak, karroi etzari zuek, da, bueno, barre pilo bat, zo zer bota bide, barri.
Laguntzarik behar izan alduzu, nola bait honi buelta emarateko?
Ez tutokin laguntzarik, baina ametik diot, tontu izen izela, eta hobeto laguntza hoki bat. Beste batzuk oki dute, eh? Da ikara barrik esaten dut, oza, ni tontu izan nintzen eta nintzen joan txikola batean. Da inor, holako gauze bat pasatu maratxon, ez pentsatzen dut, jutiako la txikola batean. Ez tala beste munduko gauzerik, eh? Mediko bata, eh? Da horretxe inot.
Gorka Gomez, eskerrik asko gaur zure historia kontatzeagatik eta zorte hon epaiketan jarraituko dugu epaiketa eta ea zer ateratzen den bertatik.
Bale ba, eskerrik asko zuei.
Bueno, besarka handi bat Gorka Gomezi eta bera bezala Bermeoko sutean kaltetuak izan ziren familia guzti. Normala den moduan Amaia gertakariark arrasto sakona utzi du beraiengan, ezta? Ze pena ematen zuen Gorkak esaten zuenean, ezta? Aititeren erretratua galdu duela, ezta?
Bai, azkenean ez, holako gauzek dutelako azkenean balore handiena, ezta? Eta hoiek betiko galdu dituzu ez etxea bakarri berak esaten zuen moduan, ba azkenean oroitzapen guztiak joan direlako zutearekin.
Hori da, zorionez etzen zauritu larririk izan, eta horregatik dena biziri daude, eta horregatik ba, humorerako tartea ere badago, ez da esan du lagunekin, etxe horren aurretik edo orubearen aurretik pasatzen direnean lagunek broma egiten dutela, ez da timbre joko dugu, ea laguarrengoan hor baute dagoen, ez?
Bai, esan du, ba, azkenean aurrera egin behar dela, ez da, eta honelako gertakari batek, esan dugun moduan arrasto sakona uzten duela, baita emozioa emozionalki, psikologikoki baita ere, berak oso gaizki pasatu zuen, antsitate fuerte batek jota ibilizan lendabiziko urteetan, azkenean esan zuen arte, ba, aurrera jarraitu gara daukat, gaztea naiz, eta bueno, ba, zorionez familia bat daukat, lagunak ditut, eta beste alde hori ez, humoreak lagunduta, ba, hor bilatu du aurrera egiteko indarra, lagunek broma hoiekin ematen diote indarra, eta bai, esaten zigun, ba, oraindik ere oso fuertea dela bertatik pasatzerakoan, bere etxea zena imaginatzea, baina aurre egin behar dela.
Bueno, esan dugu amaia gauzak ondoia hasita egongo da epaiketa Bilbon, Bermeoko zuteak eragindako kalten erantzunkizun zibila argitzeko epaiketa.